Lepo je početi sa pauzom, a ništa još nije počelo. Vidjet ćemo da ću ga zaslužiti na kraju. Dakle, dame i gospodo, poštovani prijatelji i geologije i prirode i vode, pozdravljam vas u ime organizatora ovog predavanja, u ime Srpskog geološkog društva, u ime Rudarskog geološkog fakulteta i naravno u ime domaćina Kolačevog narodnog univerziteta, kojome se zahvaljujem na ovom ukazanom trenutku da vam prezentiram nešto iz ovog ciklusa predavanja. To je poslednje u nizu, dakle planeta, zemlja i njene vode. Na neki način ja ću nastaviti ono što su već moji uvaženi prethodnici o zemlji govorili. Pokušat ću da ništa od toga ne ponavljam. Za one koji su možda prepustili prethodna predavanja, to nije dobro, ali i za one koji su već ovde, nećemo ih zamarati sa nekim faktografskim činjenicama o evoluciji zemlje. Ja ću se više fokusirati, dakle, na vodu. Sa vodom je na neki način sve i počelo. Počelo je iz ničega, dakle, iz crne rupe, sa formiranjem prvo zemlje, a zatim jedan od najbitnijih elemenata se postepeno počeo da formira, hidrosfera, atmosfera. Ona ne, naravno, u onom današnjem obliku, nakon toga više puta razarana, ali u jednom trenutku spremna da primi u sebe i da reprodukuje život. Suština je da je, dakle, voda na zemlji i u zemlji preduslov bila nastanka života na zemlji, o tome smo već imali prilike da čujemo. Zatim, njena uloga u razvoju i održanju ekosistema u kojima i danas učestvujemo je presudna, a ona je i preduslov opstanka svekolikog života na zemlji. Javlja se u različitim agregatnim stanjima. Ja vas naravno neću zamarati sa hemijskom formulom vode i nekim osnovnim podacima. Istaći ću da je ona prisutna, dakle, u atmosferi, u hidrosferi, kriosferi, dakle u onom ledenom omotaču zemlje, prisutna je u biosferi, prisutna je u litosferi. Ovaj podatak da je u biosferi ima jako mnogo govori jedna činjenica. Kada kažete da imate 1000 km3 vode sadržanih samo u organizmima živih bića, to je jedna enormna količina vode samo u tom delu. Naravno, javlja se u obliku i kapljica u tečnom, čvrstom stanju, gasovitom stanju. Većina vas to, naravno, zna. Zovemo Zemlju plavom planetom. Plavom jer njene 97% skoro ukupne površine, odnosno 70% pokrivaju mora, ali njeno prisustvo u ukupnom, da kažem, zemljinom volumenu je takvo da je voda najzastupljenija materija. I 90% o kojima sam govorio čine od ukupne vodene mase, čine slane vode, a jedan vrlo mali procenat, zapravo 2,5% svega, čine slatke vode, ovo što od čega mi najviše i zavisimo. U tom delu od tih 2,5% najveću zastupljenost imaju lednici. Sveže, dakle, slatke vode sadržane u lednicima su prisutne sa nekih 75%, a 22% čine podzemne vode. Ono što mi svaki dan vidimo našim okom, dakle, vode koje se nalaze u rekama, u jezerima, čine neverovatnih svega 1%, od čega 0,8% svih voda obezbeđuje u stalnom hidrološkom ciklusu, obezbeđuje život na zemlji. Taj podatak i taj, da kažemo, procente, na neki način možemo ovde i da, eto, malo vizualizujemo, da taj minimalan udeo slatkih voda je preduslov naše egzistencije i u njemu se nalazi, da kažemo, i tajna naših života. Podzemne vode su ono čime se ja lično bavim i veliki broj vas ovde prisutnih mogu da prepoznam u sali, one koji su geolozi i hidrolozi i hidrogeolozi u najvećem delu. Dakle, podzemne vode kao jedna, ajde da je nazovemo misterija, vidjet ćemo malo kasnije zbog čega. One čine 22% ukupnih voda, svežih voda. I isto tako, ja ću o njima najviše i posvetiti vremena. Jedan je razlog ovaj profesionalni, a drugi razlog je što u podzemnim vodama praktično krije se možda i izlaz ove planete. Ako čovek razmišlja gde nastaviti kada jednog dana možda život postane nemoguć, kad su u pitanju vode, on će uvek moći da traži izlaz u podzemlju. U podzemlju baš što se tiče ovih voda. Kako će to biti ostvareno i da li je put na neku drugu planetu bolji od toga, to već naravno ne možemo danas da sudimo iz ovog našeg, da kažem, ugla. Što se tiče, malo ćemo tehnikom da se pomučimo, jer su ovo prilično zahtevni. Elementi, nadam se da nas neće ometati. Dakle, vodni bilans i ciklus. 23 miliona kubne kilometra. Ja ću pokušati sa brojkama da što manje zamaram, pokušat ću da to uradim na neki način kroz neke procente, eventualno neke paralele. A što se tiče ovih podzemnih voda, dakle ovih 22%, nešto je vrlo značajno, da od tih voda, ako vidimo da svega negde desetak posto su praktično vode koje bi realno učestvovale u aktivnoj vodozameni. Dakle, ono što će putem kiše ući u podzemlje, dok će ostale vode zapravo biti visoko mineralizovane vode dubokih delova litosfere ili hidrotermalni rastvori. Pretpostavljam da većina vas ima predstavu o tome kako izgleda taj hidrološki ciklus, kako vode isparavaju, kako se putem kiša ponovo izlučuju na površinu zemljišta, kako otiču u ove, da kažem, površinske recipijente i sa druge strane kako se, ono što je najznačajnije, infiltriraju i ulaze u podzemlje. To je još jedan, da kažem, ciklus koji mi često nazivamo bilansom voda i u kome zapravo naš jedan od glavnih zadataka u istraživanjima čini utvrđivanje te efektivne infiltracije ili onog dela, procednog dela koji će prihranjivati podzemlje, jer upravo na tom delu obnavljajućih voda bazira i većina voda koje koristimo u svakodnevno. Pokušat ću da vas na neki način provedem malo brojkama, malo slikama, malo nekim podacima, nadam se ne suvoparnim, kroz sve vrste voda naše planete, jer tako i glasi na kraju krajeva ovo predavanje. Dakle, vode mora i okeana. Danas ih brojimo ukupno pet. Ovaj južni okean je nešto malo manje poznat tek od relativno nedavno u nomenklaturi zvaničnoj. Takođe imamo i ono što zovemo morima, što u stvari predstavlja jezera, dakle bez oticajna mora, kao što su ogromno Kaspijsko, Aralsko koje je, ili Bajkalsko, koja su drastično smanjena nebrigom čoveka, Mrtvo more sa enormnim salinitetom, za razliku od nekog prosečnog koji iznosi oko 35 grama po litru. I ono što je vrlo interesantno, to je zapravo, recimo, temperatura tih morskih voda koja varira od negde svega 3 stepena u nekim delovima naše planete, naravno bliže polovima, do 33, recimo, u delovima toplih mora, da bi sa dubinom, naravno, ova temperatura opadala i na dubinama od preko 1000 metara imala jednu relativnu konstantu od svega oko 2 stepena. Dakle, malte najbliže, blisko zamrzavanju, ali naravno more se i slane vode se neće zamrznuti na 0 stepeni, verovatno i to znate, bit će im potrebna malo niža temperatura od toga. Strujenja morske vode su veoma značajna za ekosisteme, uostalom i za klimu pojedinih delova planete i ekosistemi zapravo su u uskoj zavisnosti i zavise naravno od kretanja i strujenja vode. Kako je nekad izgledalo, da kažem, more i kakva je bila zemljina površina? Imali smo prilike na ovim prethodnim predavanjima da vidimo i da čujemo o tektonici ploča, o kretanju blokova, o subdukcijama. Ovo je jedan segment geološke istorije i rasporeda ili paleogeografske slike, kako je to izgledalo pre nekih 90 miliona godina, konkretno u Kredi. vidimo kontinente relativno približene, oni su već na tom svom putu nekog razdvajanja, vidimo Australiju i Antarktik još uvek zbližene, iako je to isto jedan put na koji Australija kreće u pravcu severozapada. I ono što je za mene uvek bilo u geologiji u ovom delu fascinantno, to je da podatak da je nivo svetskog mora bio za 200 metara viši od današnjeg nivoa svetskog mora. Kao i podatak da će u dugoj geološkoj istoriji pre ovih naših kvartarnih glacijacija, dakle perioda za koje ste verovatno čuli, ako ne drugačije, ono kroz Milankovićevu teoriju ledenih doba i insolacija, dakle interglacijacija, da je prethodna ozbiljna glacijacija bila čak u Permu, znači pre više od nekih 200 skoro miliona godina. Dakle, ovo je period u kome vlada tropski klimat, u kome je nivo mora veoma visok, u kome praktično dominiraju ekosistemi koji su za mora vezani. Snaga, energija mora je takođe nešto što pruža čoveku jedan od resursa, dakle ne samo živi svet i ekosistem u njegovom, da kažem, lancu ishrane, već i energija talasa je jedna od energetskih potencijalnih izvora koji treba da supstituiše ove naše danas neobnovljive resurse kojima sve manje raspolažemo. Lednici. Lednici su zapravo, videli smo, najznačajniji rezervoar svežih voda. Arktik i Antarktik su dve zone u kojima su oni dominantni. Ono što je interesantno, to je da ono što mi kažemo često vrh ledenog brega, zapravo činjenica da ono što mi vidimo na površini vode predstavlja svega negde oko 10% ukupne zapremine jednog lednika. Praktično negde smatra se da 87% zbog njegove specifične težine pluta ispod nivoa mora. A zahvaljujući opet tome što su manje gustine, oni plivaju po morskoj površini. Morski led je nešto drugo, nešto na šta ne možemo računati, a i on takođe postoji, dakle na temperaturama ispod 2 stepena postoji led koji nam je po salinitetu neinteresantan u ovom trenutku. Otopljavanje i klimatske promene, i o tome ćemo naravno nešto reći. Ovo su, da kažem, najinteresantniji stanovnici ovih predela. Naravno, opasnost da i oni ostanu bez svojih staništa zbog nekog globalnog otopljavanja postoji. Pitanje je samo, naravno, da li će to biti rezultat čovekovog uticaja ili će to biti rezultat ipak duže geološke evolucije. To je pitanje o kome možemo da teoretišemo ili se možda isporimo. Reke, drugi resurs. Ovo su zelenim su označene najveći vodni odnosno vodni baseni ili slivovi najvećih reka na planeti. Možemo u rekama naći svega negde oko 0,6%, odnosno evo ovde 3 × 10⁻⁶, znači skoro 6 promila svih voda zemlje, jako mala količina u rekama. Hidrološki režim koji one nose, dakle, zavisi od padavina pre svega, dakle klimatskih uslova na datoj teritoriji, zavisi od reljefa terena i geološkog sastava. Geološki sastav biće jedan vrlo važan faktor tamo gde je mogućnost apsorbovanja voda od padavina, dakle infiltracije u stene, gde je ona veća, tu su hidrološki režimi mirniji, nema poplavnih talasa i manja količina se nalazi u tom površinskom oticaju. Tamo gde je mogućnost prisustva nepropusnih stena veća, recimo uzmemo područja centralne Evrope, recimo Češke ili delova Nemačke, tamo će biti vrlo česte poplave, zato što nema takozvanog bafera ili tampona koji će biti u stanju da usisa nagle poplavne, odnosno nagle izlučivanja padavina. Zbog toga kad budete, kako i u našoj zemlji, vidjet ćemo nešto kasnije, ima i jednog i drugog, jer je geologija heterogena, ima delova terena gde ne možemo očekivati poplave i druge gde su one izrazito teške, izuzetno česte. Ovde su opet neki podaci, statistika je neumoljiva, da prikaže koji su to najveći rečni tokovi, da pokaže koliki su proticaji tih tokova i vidjet ćemo jedan interesantan podatak između ukupnog sliva, recimo reka Nila i Amazona, koji je približno isti preko 6000 km, da bi količina vode se razlikovala u ova dva sliva za negde više od 80 puta. Razlika je 80 puta. Na kraju sam pogodio. Dakle, šta je razlog? Pa razlog je upravo ona dva elementa o kojima smo govorili, klima i geologija. Zahvaljujući podršci moga kolege doktora Anđelića iz Hidrometeorološkog zavoda, koji je jedan deo svoje karijere proveo u menadžmentu voda Nila, radeći za Ujedinjene nacije, sam dobio nekoliko slajdova koji će nam ilustrovati značaj, recimo, reke Nila kao jednog karakterističnog primjera netipičnog hidrološkog režima. Dakle, Nil je reka koja negde konzumira oko 10% afričke teritorije u svome slivu, ima 10 velikih država, od kojih, vidjet ćemo, samo dve najnizvodnije imaju ekskluzivno maltene pravo korišćenje vodnog bogatstva. To su Sudan i Egipat. Ove gornje nemaju prava da utiču na izmenu vodnog režima, što ih jako na neki način uslovljava u njihovom ekonomskom razvoju. Čega je to posledica? Opet ostavit ćemo za malo kasnije, znači za priču o vodnom menadžmentu i vodnim resursima u svetu. Ono što vidimo i što je značajno, da oko 180 miliona ljudi živi u ovom slivnom području, da je poljoprivreda jedna od osnovnih delatnosti. Znamo i sami da je Egipat i razvoj civilizacije i današnje savremene može u velikoj meri da zahvali Nilu, njegovom bogatstvu vodom i poplavnim talasima koji su ostavljali bogato poljoprivredno zemljište posle tih poplava. Ono što je značajno u Nilu, to su naravno njegovi stanovnici, to je nilski konj po kome naravno i ova draga životinja nosi ime, a ove životinje, nažalost, više nema nizvodno od Asuanske brane, dakle čovjek je uticao na izmenu jednog ekosistema. Da Nil nije samo jedna ravničarska reka koja teče kroz pustinju u svom donjem toku kroz Sudan i Egipat, u gornjem toku to je jedna bogata reka sa hidropotencijalom, sa vodopadima, sa močvarnim zemljištem, sa izuzetnim bogatstvom, znači voda i jezera koja se nalaze u gornjem slivu. Jedna od možda najlepših, jedan od najlepših prizora kad su reke u pitanju, svakako su vodopadi reke Iguasu, koji se tačno nalaze na tromeđi između Brazila, Argentine i Paragvaja. To je karakterističan primer bogatstva vode i u ovom slučaju ne potpune hidroenergetske iskorišćenosti, ali mnoge druge reke sa strmim gradijentima su istovremeno proizvođači značajne hidroenergije, nečega što se može nazvati plavim zlatom. Ako je nafta crno zlato, naravno. Dunav je naša reka. Naša, koliko i drugih 10 zemalja kroz koje neposredno protiče, a ukupno čak 19 zemalja koje mu daju deo svojih voda, znači učestvuju u njegovom slivu. Dunav je druga po veličini evropska reka. Ima sliv negde od preko 800.000 kvadratnih kilometara. Svi mi znamo za onaj deo koji protiče kroz našu zemlju. Većina verovatno zna i za čuvenu planinu Švarcvald i karstne izvore, gde Dunav počinje svoj put, i zna za deltu Dunava, gde će u jednom od najinteresantnijih ekosistema i najznačajnijih ekosistema zaštićenih od strane, da kažem, Komisije za zaštitu reke Dunav, završiti svoj put na granici između Rumunije i Ukrajine. Srbija je članica Komisije za zaštitu reke Dunav od 2003. godine i mnoge aktivnosti koje se danas izvode u domenu voda vezane su upravo za Dunav i ovo članstvo u tom projektu. Naše reke su nezgodne. umeju da poplave, umeju da izazovu velike štete. Ovo su neke od najsvežijih nastale 2005. Većina vas zna i da Beograd ume da bude ugrožen, pogotovo u delu ušća Save, kada se nađe pod usporom Visokog Dunava. S druge strane, ne možemo da se mnogo žalimo na naše reke ako pogledamo šta te reke čine drugima. Dakle, od 1950. godine otprilike počela jedna sistematska akcija izgradnje nasipa i odbrane naših područja koja su u priobalnim delovima i te akcije i te aktivnosti rezultirale su jednim ukupnim dobrim stanjem u domenu zaštite od poplava. Akumulacije površinskih voda su višestruko značajne. U ovim akumulacijama nalaze se resursi koje koristimo za vodosnabdevanje, za navodnjavanje, za proizvodnju električne energije. Pomažu takođe da sprečimo poplave, dakle to je još jedan od značajnih vidova, i taj višenamenski karakter akumulacija je jedna veoma, da kažem, pozitivna strana njihove izgradnje. Njihovi problemi su u kvalitetu voda koje se akumulišu, jer su one izložene neposrednom uticaju sunčeve energije. Istovremeno produkuju se nepoželjni procesi kao što su eutrofikacija, dakle bujenje živog sveta, što opet usložnjava proces tretmana tih površinskih voda da bi one postale upotrebljive za piće. Zasipanje sedimentima i relativno kratak vek eksploatacije, kažemo negde 50 godina, smatra se da je jedna akumulacija amortizovana, čine te nepovoljne faktore zbog kojih se danas u Evropi vrlo malo površinskih akumulacija gradi. One se još uvek grade i veliki projekti su u zemljama Bliskog istoka, Afrike, i praktično to je glavni deo naše planete na kome se odvijaju velika istraživanja i izgradnja brana. Jezera su značajna, naravno, imamo ih raznih po genezi, po karakteru vode koje sadrže, po dimenzijama. Neke zemlje su izuzetno bogate, kao recimo sever našeg kontinenta Evrope, dakle izuzetno bogat jezerima. Drugi delovi u aridnim oblastima takođe imaju puno jezera, ali nažalost ta su jezera slabo upotrebljiva. Glavni razlog, visoko isparavanje, velika koncentracija i visok salinitet, dakle čine da ta jezera ne mogu da se aktivno koriste. Naravno, kvalitet vode u jezerima, kao i kod ovih površinskih akumulacija, pošto su i one vidve jezera, samo veštački, razlikuje se od toga da li se radi o površinskom sloju, dakle da imamo ove probleme u epi takozvanom limnionu, kvaliteta vode, ili se radi o dubokim delovima, da je opet druga vrsta problema se javlja, kao što su prisustvo teških metala sedimenta, u sedimentu i tako dalje. Zamrzavanje jezerske vode je isto jedan od procesa koji usložnjava njihovo korišćenje, ali vidjet ćemo kasnije, jezerske vode, kao što su, na primjer, Ciriško jezero, su jedan od važnijih izvora snabdevanja stanovništva u Evropi. Naravno, možemo da diskutujemo, i teško je diskutovati, o ukusima, da li su najlepša Alpska jezera ili će neka druga jezera biti lepša, ali u svakom slučaju znamo da mnoge odaje, krase, posteri na kojima će se naći lepa jezera okružena, evo kao što je ovde slučaj, visokim planinama sa oštrim vrhovima pod snegom, i to je neki, da kažem tako, tipičan pejzaž u kome se može reći da se nalaze rezervoari veoma čistih voda. I dolazimo do onoga o čemu ću ja ipak najviše da govorim, to su podzemne vode, i sa čime volim da počnem svoje predavanje je upravo to da li je to nešto što je lako istražiti i dokazati ili nešto što je misteriozno. Ovde je nalaz suda u Ohaju, donet 1861. povodom jednog od sudskih procesa koji se vodio oko toga ko je kome uzeo vodu iz bunara i ko je koga zagadio, u kome je zaključak da su one tako tajne, tako okultne i nepoznate, da svaki pokušaj njihovog administriranja ili regulisanja putem zakonskih akata vodi u jednu potpunu neizvestnost i da je to nemoguća misija. Interesantno je da je, vidjet ćemo, već 10 godina pre toga, su postavljene danas još uvek važeće i nama rukovodeće formule za proračune filtracije kroz vodonosnu sredinu, dakle one su bile u drugim delovima planete vrlo dobro poznate, ne naravno lako istražive, ali poznate. A da se opet vratimo na to odakle ta voda stiže. Znate, ako pratimo, ako negde čitamo legende, uočit ćemo jedno, evo ovo je jedna od interesantnih priča po kome vode sa Peloponeza koje poniru u karstu beže, i to su opisali Ovidije i Virgil, da one beže, teku ispod mora, da bi pobegle od nimfi koji ih progone i pojavile se na Siciliji. Dakle, čovjek je i tada znao da podzemne vode, da su im putevi nepoznati i ne lako dokazivi, ali tome gde one i kako idu, to je već, malo da kažemo, uvek bilo podložno mitovima. Geolozi mogu da prenose, evo da kažem tako jednostavno, svoja iskustva ili znanje o tome kako te podzemne vode migriraju, kako se kreću u tom hidrološkom ciklusu, a mogu da postavljaju i vrlo komplikovane obrasce i veze koje se uspostavljaju na njihovom putu između atmosfere, biosfere, zemljišta, zone koja je iznad nivoa vode i u samom podzemlju ispod nivoa podzemnih voda, i sve to naravno u interakciji sa površinskim vodama koje vrlo bitno utiču na većinu podzemnih voda u smislu hidrauličkih veza koje se uspostavljaju. Dakle, možemo govoriti ovako, ali to svakako ne pred ovim auditorijumom. Ono što važi za teorije o podzemnim vodama, uobičajene su njihove klasifikacije na juvenilne, dakle one koje će nastati u dubokim delovima i migrirati ka površini pod visokim hidrostatičkim pritiscima, probijajući se ka višim delovima litosfere, konatne vode koje smatramo vodama zarobljenim u geološkim strukturama koje nisu podložne vodoizmeni ili vodozameni, kapilarne vode koje će ostati vezane u onom kapilarnom pojasu zemljišta u gornjem delu, ili vadozne, one kojima, sa kojima zapravo najviše imamo posla i koje su sa preko 90 i nešto procenata prisutne u ukupnom, da kažem, bilansu svih podzemnih voda. Kako te podzemne vode ističu i gde mi sa njima dolazimo u kontakt? Naravno, dolazimo preko izvora. Izvori predstavljaju zapravo tačke dreniranja podzemnih voda na površinu terena. Ta zona saturisana, dakle, ili kako je nazivamo, vodozasićena na određenoj dubini, zavisi od geoloških uslova gde i koliko, u povoljnim uslovima probijaće se na površinu terena i to će predstavljati nama veoma dragocene izvore preko kojih ne samo obezbeđujemo pijaćom vodom stanovništvo i uopšte svekoliki živi svet, nego istovremeno i tačke gde ćemo, preko kojih ćemo izvršiti inverzna ispitivanja kvaliteta i geneze podzemnih voda. Dakle, ispitati zapravo puteve, kuda su one došle i šta je uticalo na njihovo formiranje. Izvori su zaista nešto što je među najdragocenijim resursima planete, jer predstavljaju tačke da nam ta podzemna voda postaje najzad dostupna ili mnogo lakše dostupna. Mi je naravno možemo i preko zahvatiti i preko bunara i drugih objekata, ali veliki izvori su nešto što obezbeđuje vodom veliki deo stanovništva naše planete. Koliko su sada ti izvori dragoceni i kakve su vrste izvora? Evo ovde neke, da kažemo, tri mogućnosti ili ilustracije. Vidimo potopljenu vrulju u Bokokotorskom zalivu i tipičan kontakt između slanih voda, dakle i slatkih voda koje dolaze iz zaleđa. Tipičan primer gravitacionog izvora velike izdašnosti kod koga se voda drenira pod uticajem geoloških lokalnih uslova kada sa vodopropusnih pređe na vodonepropusne terene, ili gejziri kod kojih će voda zapravo sa velikih dubina, krećući se privilegovanim putem pukotina, dakle ili raseda, izbiti naglo na površinu zemlje. Šta god da je slučaj, sve su civilizacije naše savremene, da kažem tako, savremene uslovno, počevši od Mesopotamije do danas, težile korišćenju izvorskih voda i davale im prioritet u odnosu na druge resurse. Ovde je jedna skica akvadukta koji je vodio od dragocenog izvora nekih 20 kilometara i koji je asirski kralj podigao da bi snabdevao vodom tadašnju Ninivu ili današnji Mosul ili zonu današnjeg Mosula u Iraku, dakle tadašnja Mesopotamija. Mnogo bliži izvori, znači vode, dakle tako nazovemo izvori, dakle kao što su reke, nisu bile korišćene. One su ostavljane za poljoprivredu, a znalo se da će najkvalitetnije i najdragocenije vode se dobiti kaptiranjem ili zahvatanjem ovih voda. Da mnogi faktori, da baš nije tako jednostavno proučiti genezu podzemnih voda, pokazuju i različite klasifikacije, različite šeme, ovde je jedna Todova, ovde je jedna druga Pinekerova, u kojoj će čitav niz faktora fizičko-geografskih, geoloških, fizičko-hemijskih, fizičkih, bioloških i na kraju naravno antropogenih uticati na taj izlazni produkat iz podzemlja, dakle na kvalitet podzemne vode. Kakve god da su klasifikacije, praktično, vidjet ćemo da podzemna voda zapravo bitno menja svoj sastav od onog momenta kad iz atmosfere pređe u podzemlje i krećući se na tom putu preživeće različite, dakle, promene fizičkih svojstava, dakle, temperature, promenit će svoj kvalitet vrlo često, recimo, iz kisele u bazičnu sredinu ili obrnuto, sve zavisi, dakle, od geološkog sastava tla kroz koji se ona kreće. Ono što je interesantno, to je i značajno za nas, to je ipak jedna relativna konstantnost njenog kvaliteta ili činjenica da ovi faktori deluju veoma sporo u geološkom vremenu. Navešćemo nekoliko primera da i kada se nalazimo u blizini i vrlo blizu reka, filtriranje podzemne vode je bitno doprinosi njenom izuzetnom kvalitetu i velikoj razlici u odnosu na površinske vode. Ovde vidimo korito jedne reke, jedan deo recimo nepropusnog sloja i veoma propusnog, za koji je potrebno da svaka čestica, da kažemo, vode pređe određeni put do bunara kojim je zahvatamo. I vidjet ćemo sa ovog dijagrama da na jednom putu od svega možda 20 metara, u periodu od svega 3 dana filtriranja, broj bakterija sa 100% pada na manje od 10. Dakle, izuzetan filter koji će amortizovati, izmeniti onaj primarni kvalitet površinskih voda momentalno, da kažemo prosto momentalno. Dakle, sa kratkom filtracijom mi ćemo imati bitnu izmenu kvaliteta. Evo još nekoliko dokaza koje ću prikazati zahvaljujući na podršci mojih kolega iz Tehnološkog centra za vode iz Karlsruhea. Ovde je primer reke Rajne i filtrirane vode. Vidjet ćemo da pik jednog elementa koji je ovde ispitivan, negde od 35, skoro se u podzemnoj vodi neće ni osetiti, šta god da je taj element. A da je postojanost kvaliteta prisutna, evo svedoči i ovaj dijagram, da imamo bitne oscilacije vode, dok u podzemlju toga nema. Zbog toga zapravo i Nemačka i nemački sistemi za vodosnabdevanje davno izgrađeni, većina njih bazira na takozvanom rečnom filtratu. Ja sam tamo i stavio dilemu, rečni filtrat ili podzemne vode. Upravo zbog toga što jedan deo stručne javnosti koji se bavi vodama više voli da te podzemne vode bliske reci naziva rečnim filtratom, što upravo ovi dijagrami će pokazati da se ne može prihvatiti kao merodavno. Još jedan primer. Ovde vidimo sadržaj jedne vrlo specifične komponente, oni koji možda imaju probleme sa lumbalnim delom pa su čuli za diklofenak, supstancu koju mi, ja mislim da nikad nismo ni ispitali da li sadrže naše reke i naše vode. Ovde je jedan primer gde u vodama Rajne može da se nađe, da kažem, u relativno velikim, to su relativno velike, to je 500 nanograma po litru, dakle jedna mala koncentracija ili pola mikrograma, ali sve jedno prisutno, da bi u podzemnim vodama neposredno u priobalju samo u jednom slučaju to pri ekstremnoj koncentraciji bila registrovana neka manja količina koja ne predstavlja ipak opasnost po ljudsko zdravlje. Da će vode doživeti transformaciju svedoči rastvaranje minerala koji se rastvaraju na različite načine, neki poput halita imaju veliku rastvorljivost, neki drugi poput kvarca daleko manju i zbog toga je potrebno daleko duže vreme da bi eventualno oni prešli u rastvor i izmenili primarni kvalitet vode. Vezu između minerala i stena i hemizma podzemnih voda ispitivali smo u više naših projekata, uspeli da dokažemo relativnu relativnu analogiju sa očekivanim kvalitetom vode koji će se pojaviti zavisno od litološkog sastava ili geološkog sastava, kako hoćete, različitih formacija, odnosno različitih članova, da bi isto tako mogli da govorimo i o problemima kvaliteta vode koji se može pojaviti u određenim formacijama. Vode su rezultat geološkog sastava tla. Ako je geološki sastav tla visoko mineralan, u ovom slučaju recimo prisustvo voda bakra, ovde ćemo imati slučaj da ćemo videti plave podzemne vode. Ove su iz Irana, lokalno Sar Česmen, ove ovde su iz Kriveljske reke Bor. Ako su prisustva drugih minerala, dominantna recimo feriona, gvožđe, dakle, imat ćemo slučajeve prisustva voda koje će imati drugačije obeležje. Naravno, i ta boja i taj hemizam svedočit će o onom geološkom sastavu tla kroz koji je određena voda prošla. Da li je moguća ova misija? Naravno, ovde su neke sprave kojima se naučnici ne služe, ali ih sreću svakodnevno. Mnogi nam kažu, pa šta vi to istražujete, to se lako može uraditi pomoću naših uređaja. U redu, ne odbijamo mogućnost da je i to moguće, ali mi tako ne istražujemo. Dakle, šta istražujemo je pitanje izdane izvori. O izvorima smo nešto čuli, izdani su dakle geološke, da kažemo tako, formacije različite koje sadrže podzemnu vodu i onim delom između nivoa podzemnih voda pa do neke nepropusne stene u podini, taj deo zovemo izdani i mi smo jedna od dve zemlje u svetu koje imaju svoj termin, a dok ceo drugi svet koristi latinski derivat reči akvifer, mi koristimo reč izdan koju nam je podario jedan od osnivača hidrogeologije, zovemo ga i ocem, Svetolik Radovanović. Izdani, zašto izdani? Zato što izdaju vodu. Znači, odaju vodu. Taj termin imamo mi, imaju Francuzi nešto slično, reč nap, nap. Ali opet koristi se i kod njih akvifer. Ono što ispitujemo je takođe nastanak, način nastanka, kvalitet podzemne vode, mogućnost korišćenja i zaštita podzemne vode. Pomenuo sam godine kraj 19. veka, Darcy 1856. rešavajući jedan praktičan problem snabdevanja vodom grada Dižona, uspostavlja prvi put formulu kojem je dokazao da, znači, će se voda kretati po zakonima gravitacije i različite iz tačke višeg hidrostatičkog pritiska ka nižeg hidrostatičkog pritiska. I to je ono danas što je osnov, da kažemo, neke naše hidrogeologije. Nalazimo se tačno 150 godina, 151 godinu od tog rođendana i to je on je zaista i proslavljen velikom svečanosti prošle godine u Dižonu. Gde se te podzemne vode kriju? Kriju se naravno u poroznoj sredini, znači između čestica, u ovom slučaju recimo šljunka. Možemo to čisto i uporedimo nekada ako stavimo gomilu jabuka jednu na drugu, što su jabuke veće, poroznost će biti veća, sadržaj podzemnih voda takođe. Nešto drugo su pukotine, kaverne, kanali, karstu posebno prisutni u kojima se ove vode nalaze i kreću. Imamo nesaturisanu zonu i saturisanu zonu. Izdašnost pojedinih izvora može biti enormna. U našoj zemlji, da kažem, nalazi se ili na teritoriji bivše Jugoslavije, još bolje rečeno, veliki broj izvora koji su među najjačim u svetu. Ovo je jedan od njih čija izdašnost u minimumu, odnosno u maksimumu se kreće preko 50 kubnih metara vode u sekundi, što je praktično ravno isticanju jedne osrednje reke. Zavisno od karaktera podine, od nagiba nivoa, zavisi i taj gradijent kretanja podzemne vode i količina vode koja će se na izvorima pojaviti. U nekim drugim sredinama imamo takozvane arterske izdani, sigurno je većina vas čula za pojam arterskih bunara. Dakle, to su bunari kod kojih dolazi do samoizliva usled prisustva hidrostatičkih pritisaka koji nekad mogu biti izuzetno veliki, ali koji se mogu vremenom isto tako smanjiti ukoliko nema kontinualnog obnavljanja podzemnih voda. Ova skica gore je skica Svetolika Radovanovića. Na ponos naše nauke i naše hidrogeologije mi smo danas 111 godina daleko od trenutka kada je Svetolik Radovanović napisao svoje kapitalno za nas delo podzemne vode, izašlo u izdanju Srpske književne zadruge, a naručeno sa ciljem popularizacije sanitarne tehnike i približavanja nauke narodu, da bi narod mogao da zna koje vode da pije, kako da koristi vode svojih bunara, gde da ih kopa i šta su isto tako termalne, mineralne i druge vrste voda. To je bio istovremeno popularno izdanje i udžbenik prvi u ovom delu jugoistočne Evrope. Da je Svetolik Radovanović istovremeno značajan ne samo za nauku, nego i za praktične, za praktične rezultate, svedoče i njegovo istraživanje u Makišu i njegov predlog koji je tada usvojen 1892. da se na prostoru Makiša formira prvo izvorište za centralizovano snabdevanje Beograda i ta se godina i danas slavi kao dan osnivanja, godina osnivanja Beogradskog vodovoda. Naša ispitivanja su u principu u nedostupnim delovima, dakle nisu nam dostupna neposrednom proučavanju unutrašnjost stenskih masa, izuzev u slučaju karsta, i to većina naravno vas zna, speleologija i hidrogeologija u karstu idu ruku pod ruku i čuveni radovi Martela, Penka, Cvića, prva ispitivanja podzemnih tokova bojenjem, dakle upuštanjem trasera i istraživanja pećina su bitno doprinela razvoju naučne misli. A Jovan Cvić se sa pravom smatra osnivačem svetske karstologije i hidrogeologije karsta, jer će i njegovi termini uvale, doline, polja ući u svetsku terminologiju i biti i danas širom sveta korišćeni za opis onih fenomena koji su verovatno vama poznati. Metode i tehnike istraživanja su brojne. Na levoj strani su geološke metode koji se koriste za istraživanje podzemnih voda, na desnoj strani su negeološke metode. Kad pogledamo ovaj spisak vidimo da je raznolik i da je za poznavanje podzemnih voda neophodno široko multidisciplinarno znanje. Ono je vrlo teško objedinjivo u jednom personi, zbog toga se timski i kolektivni rad u hidrogeologiji apsolutno praktikuju, a veliki broj metoda koje koristimo je zapravo pozajmljen od drugih disciplina. Ono što se ispituje su merenja tokova, merenja dubine podzemnih voda, kvalitet vode na terenu, ispitivanja podzemnih oblika, bušenja, crpenja vode iz bunara i naravno ono što praktično predstavlja, da kažem, najznačajniji rezultat koji jedan hidrogeolog može da dobije, to je kada iz neke od bušotina može da dobije evo ovakvu reku kao što je slučaj u karstnim terenima severnog Iraka u Kurdistanskoj oblasti. Dakle, istovremeno i proučavanje i istovremeno mogućnost da se vodom snabde sa praktične strane veliki broj stanovnika i živog sveta u krajnjoj liniji. Dakle, i za snabdevanje stanovnika i za napajanje stoke i za navodnjavanje i tako dalje. Neka naša ispitivanja se vrše u terenskim laboratorijama koje podižemo na terenu, upravo u cilju utvrđivanja mogućnosti korišćenja kada je nekad potrebno da se tretman vode izvrši i poređenje površinskih voda i podzemnih voda. Nekada su to speleoronilačka ispitivanja koja daju dragocene podatke o neposredno, dakle, o položaju karstnih kanala. Ovde su recimo rezultati speleoronilačkih istraživanja vrela Bune koji su izveli francuske ekspedicije sa učešćem i naših stručnjaka, Saše Milanovića, koji je jedan od naših aktivnijih speleoronilaca. Ovde je ispitivanje izvora Gurdić pored Kotora, pored grada Kotora, jednog od najznačajnijih izvorišta za vodosnabdevanje i on nam pomaže u rekonstrukciji položaja karstnih kanala i budućem aktivnijem korišćenju takvih izvorišta. Da je podzemni svet izuzetno i bogat i veliki i nepoznat svedoče upravo podaci koji se dobijaju s peloronilačkim ispitivanjima. Ovo su konkretno prizori iz vrlo bistrih pećina koje se nalaze, potopljenih pećina koje se nalaze na poluostrvu Jukatan u Meksiku i kod kojih zapravo imamo jedan ogroman rezervoar slatke podzemne vode u priobalju, ali pod direktnim uticajem i mora i opasnosti da se taj kvalitet remeti ukoliko bi nekontrolisano koristili slatke vode iz pećina. Ovo su opet rezultati dubokog ronjenja i rekonstrukcije sifonskih kanala. Ovaj položaj vrela Mlave i sifona na vrelu Mlave je dobijen upravo zahvaljujući istraživanjima izvedenim do 2004. godine, a ono što je meni uvek bilo interesantno i što ističem, to je da Jovan Cvijić bio prvi koji je spuštajući Topovsku đule sa splava uspeo da napravi rekonstrukciju ovoga dela, dakle do nekih dubina od 20-ak metara, a da su tek, naravno, speleoronilaška istraživanja uspela da prođu kroz ovo koleno i da rekonstruišu položaj sifona. A što su nama ta pećina i ti sifoni dole interesantni? Upravo zato što nam pružaju mogućnost da preko njih izvršimo zahvatanje većih količina voda i da te vode iskoristimo za vodosnabdevanje. Da su resursi podzemnih voda uglavnom poznati, dakle da tu nema misterije, svedoče i atlasi i karte resursa podzemnih voda. Takođe, oni su urađeni za najveći deo naše teritorije. Vidimo ovde bogatstvo ovih crnih tačaka, dakle izvora velike izdašnosti. Vidimo žuto područja karsta, zeleno pukotinskih izdani i naravno doline najvećih vodotokova koji jesu najveći rezervoari slatkih pijaćih voda u podzemlju. Ovde su opet rezultati naših ispitivanja, formiranje baze podataka, matematičkog modeliranja, analize režima, trodimenzionalnog prikaza, dakle sve ono danas što savremena tehnika pruža u pogledu rekonstrukcije tog podzemlja. Gde se sve koriste vode? Došli smo do toga, pominjali smo više puta vodu za piće, drugi domen je balneoterapija, rekreacija, treći hidroenergija, zatim geotermalna energija kao resurs navodnjavanje, a takođe i komercijalizacija vode. Voda je praktično osnov života, to smo već istakli. 71% čovekove telesne težine će činiti voda. Evo još jedan podatak, ako svi ga verovatno znate, bez vode se ne može. Zapravo samo je vazduh opasniji. Bez vazduha ne možete ni sekunde, a bez vode mogli bi da izdržite nekoliko dana, jer je dnevni deficit, znači dnevna evaporacija veličine 1,5 litara. Znači, to je već početna dehidratacija koju treba svakodnevno da kompenziramo. A za to je, dakle, voda neophodna. S druge strane, voda je i opasna. Ona je prenosilac bolesti, jer bez vode ne možemo. Hidrične epidemije, kojih, hvala Bogu, više sve manje imamo, u našem bar prostoru je jedna od takvih opasnosti. Svakoj ćeliji potrebna voda, ona je ključni sastojak hrskavice, ona je zaštita od bolesti, ali ne zaboravimo i da je prevelika dnevna količina ipak štetna i da je veoma važno zapravo kakvu vodu pijemo. A reklama da voda može da pomaže očima, želucu, pa čak i živcima možemo naći na našim izvorima. Da li je to tačno ili nije, to je već drugo pitanje. Ono što je neprijatan podatak je, to je, verovali ne, svake 4 sekunde na ovoj planeti neko umre zbog nečiste vode za piće. Ili zbog bolesti koje su prenete vodom u bilo kom uglu, da kažemo, planete. Svetske potrebe su dramatično porasle. One su od početka 20. veka pa u prve 3/4 veka porasle 7 puta. Ali su onda naglo doživele skok od ponovnih dvostrukog uvećanja samo za 25 godina. I taj trend stalnih povećanja postoji. Koliko je potrebno vode? Ovo su podaci koji su svojevremeno ušli u vodoprivrednu osnovu Srbije. Nažalost, neadekvatni i sa predimenzionisani. Dakle, njihova količina od čak 550 litara po stanovniku dnevno je jedna enormna količina koju ništa ne bi moglo tako lako da obezbedi. Dakle, ni podzemlje, a čak ni brojne površinske akumulacije koje su u jednom trenutku bile planirane, njih ukupno 50, da se na teritoriji Srbije izgrade. Ono što danas se u svetu smatra racionalnim je negde veličina od 150 do 200 litara po stanovniku na dan. Dakle, čovek mora da štedi da bi za sve na planeti bilo vode, pa makar ona bila neravnomerno distribuirana. Ovde je jedan dijagram koji će pokazati veliko rasipanje. Ima gradova koji su mali, a koji troše preko 1000 litara po stanovniku na dan, a imamo ogromnih gradova sa preko 3 miliona stanovnika, gde će potrebe u vodi biti vrlo malo, vrlo male, odnosno neće biti dovoljno resursa da se one zadovolje samim tim. Da je potrebno mnogo vode, svedoče podaci da, na primjer, u proizvodnji za jedan automobil vam treba 12 kubika vode, da će za tonu produkata u pekari biti potrebno 2 kubna metra vode i tako dalje, ne bi vas dalje sa ovim zamarao, ali pogledajmo nekoliko činjenica. Da biste vi popili jednu čašu piva, planeta će izgubiti 75 litara. Da biste popili čašu vina, još duplo od toga. A da biste pojeli kilogram odličnih šnicli, negde će čitavih 15.000 litara ili 15 kubika vode biti potrošeno na sanitaciju tog produkta do koji dolazi do vas. Ovom gospodinu nije verovatno potrebno mnogo vode, jedan izbušen bunar u njegovom prostoru zadovoljiće, da kažem, možda i čitava sela, sve zavisi od, naravno, sanitarno-higijenskih uslova i sl. Šta su nam izvorišta vodosnabdevanje? Površinske vode, podzemne vode i njihovi objekti, pa i prerađene vode. Ovo se retko primenjuje, ali vam mogu reći da je pre dva meseca na svetskoj konferenciji u Beču promovisan kao produkt flaširana voda iz Singapura, koja se dobija čistom preradom otpadne vode iz, dakle, kanalizacionog sistema. Dakle, ona se prodaje, distribuira i flašira. Da li je to naša budućnost? Ne bi voleli, ali je činjenica da je ona sanitarno ispravna i da je dobijena hemijsko-tehnološkom preradom. Dakle, sve je moguće. U ovom trenutku Barcelona kreće u sistem koji će koštati 3 milijarde evra za izgradnju sistema za preradu slanih morskih voda. Dakle, tamo gde su izvorišta ograničena, gde nema dovoljno ni površinskih voda, ni podzemnih, tamo se mora ići na ovakva rešenja. Čovek je i korisnik i graditelj, počeš od bunara želja preko objekata kanata koje je pravio u određenim delovima sveta za pristup podzemnim vodama, drvenih bunara, ekspanzija izgradnja fontana di Trevi, recimo, sa čistom izvorskom vodom koja se dovodi sa daljine od 10 km do grada Rima i upravo rimska kultura i civilizacija nam je donela enormno kvalitetna tehnička rešenja, akvadukte i mogućnost da se ceo sistem tih centralizovanog vodosnabdevanja i sanitarne higijene podigne na jedan visoki nivo. Naravno, to više posle toga godinama nije moglo, odnosno vekovima nije moglo da se postigne, ali je na bazi tih iskustava su i kasnije formirana današnja tehnika. Zahtevi u pogledu izbora izvorišta su količine vode, resursi, naravno kvalitet i kvantitet će opredeliti, a cena i dugoročnost rešenja ono što će nam doneti rešenje. Ovde je jedan interesantan primer, da jedan deo sveta nemajući drugu vodu hvataće kišnicu, to je Gibraltar, drugi će koristiti vode iz jezera, brojni izvori i jednostavne kaptaže mogu biti, a mogu biti i veoma složeni projekti. Ovaj projekat koji je predložen na Vrelo Ombli kod Dubrovnika za snabdevanje grada, ali injekcione zavese koji treba da zadrže vodu u stenskoj masi i da omogući proizvodnju hidroenergije. Uvek sam isticao primer Beča, nedavno sam imao prilike i da ga lično vidim, to je zaista biser u snabdevanju vodom, vodovodni sistem izgrađen još 1868. sa čistim izvorskim vodama koje se dovode sa 130 km udaljenosti od grada i te vode se u principu ne prerađaju osim ukoliko se ne pokaže da je u tom nekom od trenutaka došlo do neke male biološke kontaminacije. Druga brojna izvorišta kao za Marsej, mešanje slane i slatke vode, primjeri su koji su uspešno rešavani tehničkim rešenjima izgradnjom podzemnih brana. Dakle, u drugom slučaju na izvorištu Lez za vodosnabdevanje Montpellier, gde su potrebe enormno rasle od polovine 19. veka pa do kraja 20. Uspešno su primenjivana rešenja na bazi upravo istraživanja speleoronilaca i galerije sa zahvatom vode i pumpanje vode za grad, a i za snabdevanje omogućile su uspešna rešenja. I kod nas su primenjena nedavno, recimo, za sistem vodosnabdevanja Niša, jedna takva kaptaža je izvedena. Sada se radi sistem za vodosnabdevanje Crne Gore, najzad će primorje dobiti, valjda svoju vodu, radovi su upravo u toku, kaptira se jedno od vrulja u Skadarskom jezeru, posle vrlo kompleksnih istraživanja, jedan kompleksni zahvat koji treba da spreči mešanje jezerskih i podzemnih voda je u fazi realizacije. Jedan od najinteresantnijih projekata koji je bio predložen, kaptiranje izvora i prevođenje voda sa albanske strane iz jednog od predivnih izvora Plavo oko na italijansku stranu trebao je da bude realizovan, ali iz političkih razloga i došlo do njegovog, da kažem, zamrzavanja. Izgradnja bunara, ovaj Reni bunar Beogradskog izvorišta, jedan takav objekat, a ima ih 100, vredi 1 milion evra. Znači, to vam je kao objekat od 16 spratova visine, dakle, ovaj je možda u dubinu, ali ni malo jednostavan, veoma složen zahvat koji obezbeđuje negde između 80 pa do 200 litara vode u sekundi. Raspored iz bunare Beogradskog izvorišta, nažalost, opadanje kapaciteta su uslovili da u sistem vodosnabdevanja uđu i površinske vode koje se tretiraju. Brojni gradovi u svetu takođe imaju korišćenje podzemnih voda, videli smo primer Budimpešte. Mineralne i termomineralne vode su posebno dragocenost, baleologija, rekreacija, grejanje. Nekad su bile, da kažem, više dostupne aristokratiji, ovde su vam izvorišta u Baden-Badenu, Karlovim Varima, Hevizu u Mađarskoj, ali i danas je sve više, da kažem, to i da približava se običnom korisniku i veliki broj sistema takođe koristi geotermalnu energiju, 24 centrale, 24 zemlje sveta koriste ovaj vid energije, naravno da za to postoje uslovi. I to su, planira se da se poveća njihov instalacioni kapacitet na čitavih 70 gigavata. Jedan od, eto da kažemo, interesantnijih primera je iz Yellowstonskog parka, možda ste imali prilike da vidite sve više popularnih emisija koje će vam prikazati kako izgleda taj sistem u kome postoji vulkan Sveta Helena i njena opasnost, istovremeno vode gejzira, vode iz podzemlja koje se koriste. Danas se koristi i subgeotermalna energija, dakle niskotemperaturna, sve više, znači vode podzemne mogu da se zagreju s pomoć toplotnih pumpi i to je jedan od vidova energije koji će sve više ulaziti u upotrebu. Flaširane vode su posebna priča, od onog trenutka od kad su kao Aqua del Navigatori počele da plove sa evropske strane u Novi svet, pa preko čuvenih voda Perijea, Evijana i već evo našeg tržišta koje ima preko, ja mislim, 50 prilike vrsta flaširanih voda. Do pre 20 godina nije bilo praktično, dobar deo publike se seća, nije bilo ni jedne. Zaštita vode je poseban problem. Ova ovde ranžirna stanica, recimo u Makišu, bila je razlog da dođe, odnosno prilikom incidenta na toj stanici došlo je do zagađenja, ono se širilo, ali i to je deo naših zadataka da pokušamo da ovakva zagađenja identifikujemo, da ih proračunavamo, brzinu kretanja, njihovo kretanje u podzemlju i da ih na odgovarajući način saniramo. Gde je Srbija? Srbija ima dovoljna resursa. Srbija nema puno svojih voda, svega oko 9% površinskih voda su takozvane domicilne vode, one koje se formiraju na našoj teritoriji, ali su ogromni vodni resursi na protoku kroz našu zemlju, dakle tranzitne vode, velikih količina, Sava, Dunav i sve ostalo. A što se tiče podzemnih voda, negde oko 67 kubika vode u sekundi su ocenjene rezerve naših podzemnih voda, 80% stanovništva u ovom trenutku koristi te vode i negde je svega 25 kubika vode u sekundi trenutna potrošnja. Dakle, imamo dovoljno voda, neravnomerno raspoređenih i negde se moraju graditi i površinske akumulacije tamo gde je geološka sredina siromašnija vodama. Kako to raditi? Implementacija Evropske direktive za vode je važan korak, one se primenjuju u našoj zemlji, bez obzira što naša zemlja nije članica Evropske unije, važan korak je upravo učinjen preko ove Dunavske komisije u tom domenu i mi smo sve bliže upravljanju resursima na jedan, da kažem, kvalitetan način. Izrađujemo karte ugroženosti, delujemo preventivno i to će pomoći svakako da dođe do poboljšanja situacije. Vodni menadžment je zapravo ključ vodosnabdevanju u 21. veku. Problem je što smo identifikovali preko 200 vrućih tačaka na planeti koje su izvor potencijalnih sukoba. Ja o tome bi mogao celo jedno predavanje da držim, jer me ta tema dosta interesuje. O njoj dosta čitam, pominjali smo neki Nil i neravnomerno korišćenje voda, to je prisutno i u drugim delovima sveta. Vodni resursi u ovom trenutku, odnosno pre nekoliko, da kažemo, godina, su bili na 92% dovoljni. Veliki problem imalo svega oko 5% populacije na zemlji, ali će, procenjuje se, već 2050. četvrtina stanovništva planete biti ugrožena. Imaće veliki problem, a 18% stanovništva planete osjećaće nedostatak pijaće vode. Pogledajmo Afriku, broj zemalja koje će biti u problemu sa vodom se sve više širi. u apsolutnom deficitu biće negde trećina kontinenta. Broj međugraničnih voda i međugraničnih akvifera ili izdani je vrlo veliki i ugrožava redovno snabdevanje i problem vodnog menadžmenta uvek se svodi na mi i oni, kome više, kome manje, čak i kad je to lokalni da kažem problem, a tek da ne govorimo o internacionalnom. Ovo je naš Balkan i ovo je preko 90 područja koje predstavljaju međugranične vode, dakle tamo gde se mora postići jedan sporazum između korisnika. Dinarski karst je tipičan, negde desetak problema je identifikovano, recimo sve vode Dalmacije manje više se generišu na teritoriji Bosne i Hercegovine, problemi još uvek nisu otvoreni, nadam se da ih neće ni biti, ali je činjenica da se o njima mora voditi računa. Izraelsko-libanski konflikt je jedan od karakterističnih u tom pogledu. Izrael stavlja veto na korišćenje vodnih resursa koje se nalaze i u unutrašnjosti Libana iz razloga koji su opet suprotni onima koje recimo imamo kad je u pitanju Nil ili kada je u pitanju recimo konflikti između Iraka i uzvodnih korisnika Sirije i Turske, gde uzvodni korisnici su izgradili brane i koriste većinu vodnih resursa i ona ne dotiče u dovoljnoj količini ovim nizvodnim korisnicima. Dakle, imamo sigurno politiku dvostrukih standarda i zbog toga upravo i pokušaj da s jednim internacionalnim zakonom koji je sada na razmatranju u nacijama ovaj problem pokuša da ublaži ili reši. Ja ovde nemam puno prostora za klimatske promene, da li ćemo biti svedoci ukupnog otopljavanja. Mnogi ovo negiraju, govore da se radi o prirodnim procesima, da smo mi u periodu zapravo interglacijacije koja sada ide ka hlađenju u ovoj fazi. Da li će čovek bitno doprineti, da li će Milankovićeve krive biti na neki način negirane delatnošću čoveka, odnosno da li ćemo morati da dodamo određene korekcione faktore na njih ili ne, to je pitanje na kome mnogo nas radi ili pokušava da radi, to je jedna od najaktuelnijih tema. Ovo je situacija sa sušom 2003. godine, neki je uzimaju kao model mogućeg izgleda, ovo crveno su drastično ugroženo, ovo žuto prilično ugrožene zone i to je nešto o čemu radimo. Ja sam pokušao da uradim jednu simulaciju za jedno od mojih predavanja svojevremeno, analizirajući šta ako dođe i koliko do povišenja nivoa svetskog mora. Uzeo sam kao primer Skadarski basen, jedan od najinteresantnijih, zato što se u njemu dešavaju različiti procesi čije funkcije mora se proračunava. Sa jedne strane to su konstantne epirogene izdizanja, s druge strane tonjenja, oblaske strane Adriatika, regionalno povišenje nivoa jezera je rezultat bio prirodne piraterije koja se odigrala 1850. godine, u kojoj su se vode reke Drim podelile u dva pravca, jedan je nastavio da ide ka Jadranskom moru, a drugi je podigao nivo Bojane, samim tim Skadarskog jezera. Iako bi posmatrali šta ovde može da se dogodi sa nekim povišenjem od 0,5 metara za ne znamo koliko godina, ili desetina ili stotina, dobit ćemo gubitak naših plaža za još neki period, malo će to biti ozbiljnije. U jednom trenutku imaćemo prodor slane vode koja će izazvati bratičnost Skadarskog jezera, a u najnepovoljnijim uslovima dobit ćemo jednu drugu čizmu u Jadranu koju će možda samo faliti špic cipele, u kojoj će praktično jedan od najbogatijih vodnih basena u Evropi biti zapravo ugrožen intruzijom slane morske vode. I za kraj, ne treba da budemo pesimisti, naravno, čovek sa racionalnim pristupom, sa ozbiljnošću koju će posvetiti problemu izučavanja i klimatskih promjena, ravnomernijem korišćenju resursa, verovatno će biti u mogućnosti da spreči sve negativne posljedice do kojih bi globalno otopljavanje moglo da dovede. Dakle, čuvajmo vode, druge nemamo i druge nam nema. I nadam se da posle ovog predavanja niste u poziciji ovih pokvislih slušalaca koji imaju vode, a gospodin govornik je nema. Hvala.